Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 452 Esperanto el sendo el Varsovio. Marde la 30 de junio 2015, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochowska, Milada Szwedok i Tomek Miller proponas aktualażen, scienc bultenan informon, kaj renkontidżon kun nia antomikrofona gasto. Hodiaŭ gastas en nia programo Konrad Andrzejuk, estraro de Zamenhof Fondumo en Bialistoko, kaj ni interparolas pri la laboro de la estraro en la du lastaj jaroj. Nian informo bultenon ni komencas de informo rilatanta la krizo, kiun spertas Greklando, kiun spertas la Unio.
Hodiaŭ pasas la limdato de repago fare de Greklando de laŭvica partopago al internacia valutfonduso en la alteco de 1,7 miliardoj da euroj. Greklando decidis ĝin ne pagi. Post la rompiĝo de la intertraktoj en Bruselo, la helpoprogramo por Greklando ĉesas hodiaŭ vespere. Alexis Tsipras direktis sveton al la prezidanto de la Konsilio de la Europa Unio daŭrigi la helpoprogramon je unu monato. Tusk respondis negative, sed aldonis, ke post la ĉesigo de la programo, Greklando povas klopodi pri akiro de nova helpo. Semajnfine la greka ĉefministro Alexis Tsipras anoncis referendumon en kiu grekaj civitanoj respondos la 5 de julio, ĉu ili estas por interkompreniĝo kun la kreditoroj pri la financhelpa fasko por Ateno. Ekde lundo la greka registaro decidis fermi por unu semajno bankojn, kaj la elpagoj el la monmaŝinoj estas limigitaj ĝis 60 euroj tage. La eksterlandaj transakcioj estis ĉesigitaj. En Greklando okazas protestoj kontraŭ la ŝparoj trudataj de la Eŭropa Unio. Kvankam la greka ĉefministro alvokis, ke la grekaj civitanoj rifuzu en referendumo kondiĉojn de eksterlanda helpo, li samtempe atentigis, ke lia registaro respektos eventualan decidon de la civitanoj esprimotan en referendumo daŭrigi, konforme al la rekomendoj de eksterlandaj kreditoroj, longdaŭran ŝparprogramon, sed ne estos li, kiu ĝin envivigos.
Pli ol du trionoj de poloj, tio estas 68%, estas malkontentaj pri la laboro de la registaro. Plimulto de poloj malbone taksas la laboron de ĉefministrino Kopacz kaj prezidento Komorowski. Tio sekvas el la enketo de la esplorcentro Tonoso Polska. Kvankam 22% de la enketitoj, ĉiu kvina, havas malsaman opinion, tamen nur ĉiu centa taksas ĝin kiel tre bonan. Malbone la laboron de la ministro konsilantaro taksas pli ol du trionoj de la enketitoj, sed preskaŭ unu kvarono de poloj ĝian laboron taksas tre negative. Kompare kun majo, kreskis je 3% negativaj opinioj pri la laboro de ĉefministrino Eva Kopacz. Je 4% kreskis negativaj opinioj pri la laboro de prezidento Bronislav Komorowski. Ambaŭkaze malkreskis je po 2% pozitivaj pritaksoj de ilia laboro. La enketo estis efektivigita en junio 2015.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Laula Raporto de la Europa Komisiono al kiu referencas Puls Biznesu, loĝantoj de Danlando kaj Finnlando deklaras en la Unio la plej grandan laborsatisfakcion. Nur 4,7% de laborantaj finnoj ne kontentas pri sia laboro, kaj tio estas la plej malalta el 100 de 10 specaj personoj en ĉiuj uniaj landoj. Svedoj okupas en ĉi tiu raporto la 5. lokon, poloj la 11. Malplej kontentas pri sia laboro bulgaroj kaj grekoj. La aŭtoroj de la raporto ekzamenis ĉe okaze la vivkvaliton en ĉiuj uniaj landoj. La plej altan nivelon de la ĝenerala vivsatisfakcio havas en la Unio loĝantoj de Danlando, Finnlando kaj Svedio. Poloj okupis la 9. lokon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Homoj kun alta nivelo de racia empatio havas alian cerbokonstruon ol personoj kiuj kapablas senti empation emocian. Sciencistoj el la Aŭstralia Universitato Monash difinis, ke personoj kun signifa grado de emocia empatio havas pli da nervoĉeloj en la regiono de insula, kiu estas cerbostrukturo kalkulata al la grandcerbo. Homoj kun altaj rezultoj en la skalo mezuranta la racian empation havas pli da neuronoj en la sfero de gyrus cinguli, eniranta la limban sistemon. La ekzamenadon oni efektivigis ĉe 176 volontuloj helpe de enketiloj kaj la tekniko VoBoMo. Kiel klarigis la kunordiganto de la esploroj Robert Hirsch, pri kio skribis NeuroImage, homoj kun alta nivelo de emocia empatio sentas fortan timon dum la rigardado de hororfilmoj aŭ ploras dum emociiga sceno. Homoj kun altgrada racia empatio rilatas al la emociigaj situacioj pli racie. Kiel ekzemplo povas servi klinika psikologo konsilanta al sia kliento. La esplorrezultoj sugestas, ke homoj povas alproprigi aŭ perdi la kapablon de empatio, kvankam tiu hipotezo postulas ankoraŭ eksperimentajn konfirmojn. Estonte, sciencistoj volas ekzameni krome, ĉu trejnado orientita al evoluigo de empatio causas ŝanĝojn en la cerbostrukturo kaj ĉu lezoj de iuj cerbosferoj alkondukas al la lezo de la kapablo senti la empation.
Parolas Varsovio. La naskiĝ urbo de Esperanto.
Serve Sabato tio estas la 12 de junio en Bialistoko okazis la kunsido de la Konsilio de Zamenhof Fondumo, dum kiu estis prezentita raporto pri la dujara laboro de la estraro 2014-2015. Che mi tre gioia sbonvenigli ante unian microfonon la secretarion de la estraro Konrad Andrzejuk. Kiel ni constatis dum la sabata consido, evidentigis che la estraro faris multon dum citiui iaroi, cae cono pritiui atingajoi, pritiu laboro, tamen ancora ne atingis en contentiga maniero la esperanto comunumon. Do mi tre ŝatus ke vi diru al niaj aŭskultantoj ĝuste kio okazis, se temas pri la laboro de la fondumo en la lastaj jaroj, kio estis la plej granda atingaĵo, kio estis la plej granda defio, kio sukcesis, kio ankoraŭ ne sukcesis.
Jes, post multaj jaroj de stagnado en la agado de la fondumo, la nova estraro, kiu konsistas de Stanisław Dobrowolski kiel la prezidanto kaj de mi kiel sekretario, decidis iomete revivligi la agadon de la fondumo, ĉar ja tiu granda iniciato kiel fondumo Zamenhof laŭ ni meritas almenaŭ pli vastan agadon kaj dank'al tio pli vastan konon en la Esperanto medio. Pro tio ni serĉis diversajn eblecojn reaktivigi la efikan agadon de la fondumo. Unu el tiuj eblecoj estas tutcerte la internacia projekto realizata kadre de la programo Grundvig financata de la Europa Unio. Dank'al tiu projekto ni povis gastigi en Bialistoko 5 italajn volontulinojn kaj 6 volontulinoj de Bialistoko iris al Italio por labori tie dum 4-8 semajnoj por Esperanto instruante kaj prezentante la lingvon internacian en Italio. Ankaŭ la laboro de italaj volontulinoj en Pollando estis tre efika kaj ege valora. La plej granda atingo de tiu projekto estas laŭ mi la kurso de Esperanto, kiun ni organizis en baza lernejo de urbeto Supraŝ apud Bialistoko. La kurson partoprenis pli ol 100 infanoj, kiuj estis grupitaj en 9 diversaj grupoj laŭ la aĝo. Kaj fakte por Supraŝ, malgranda urbeto kun apenaŭ 5000 loĝantoj, cent infana grupo de novaj esperantistoj estas fakte tre granda nombro, kaj ni tre ĝojas, ke fakte ni sukcesis esperantigi iom la apudbjalistokan urbeton. Bedaŭrinde la kurso finiĝis kun la foriro de volontulinoj komence de majo, kaj nun ni serĉas eblecojn daŭrigi la instruadon de Esperanto en Supraŝ. Krome ni ankaŭ organizis konkursojn, ĉiujaran konkurson pri Ludoviko Zamenhof, lia vivo kaj historio de Bialistoko en kunteksto de multkultureco. La konkurson partoprenas jam tradicie lernantoj de bialistokaj gimnazioj, kaj dank'al tiu partopreno ili havas ne nur eblecon ekscii pli multe pri tre fama bialistokano, sed ankaŭ iomete sperti la lingvon internacian, ĉar unu el la konkursaj temoj estas ankaŭ la historio de Esperanto-movado. Sed ĉiujare konkursanoj havas okazon ankaŭ partopreni prof lecionon de Esperanto. Do fakte tio estas la eduka parto de nia agado, sed krome la fondumo ankaŭ havas grandan historion, kaj ni esperas, ke la pasinteco, tiu granda pasinteco, kaj planoj konstrui la internacian centron, mondan centron de Esperanto, ĉar ni rememorigu al la geaŭskultantaro, ke la fondumo Zamenhof estis starigita post la jubilea uko en Varsovio. Kaj la ĉefa celo de la fondumo estis konstrui kunordigi la konstruadon de Monda Esperanto-Centro en Bialistoko. Fakte tiu ideo en la formo unue planita nun ne ŝajnas esti ebla por realigi, tamen ni tutegale volas konservi la pasintecon de la fondumo kaj de la ideo. Pro tio ni komencis kunordigadon de la dokumentaro de la fondumo, ĉar ja en la arkivo de fondumo, kiu ja ne estis tute prizorgata dum lastaj jaroj, troviĝas tre multaj interesaj dokumentoj kaj ili meritas prilaboradon. Do ankaŭ tion ni faras tiun fakte administran iom arkivan laboron. Sed ni ankaŭ la fondumo de pli ol 10 jaroj lanĉas alian tre valoran iniciaton, nome medalon de toleremo. La unua medalo estis aljuĝita al la papo Johano Paŭlo la dua en 1999 jaro. la lastan ricevis gesignoroi Gratapalia en Brasilo. Kai nun ni ancau serĉas aliajn kandidatojn, ni esperas prilabori la regularon de la medalo por pli efektive aljuĝadi la sekvajn medalojn.
No, tio estas tre grava tasko kiun ricevis interalie la estraro dum la sabata kunsido, kio sekvis al niaj diskutoj kadre de la konsilio. Ne nur tiu ĉi estas grava tasko. Mi diris pri tiu tre sukcesa jam projekto kiun vi realigas kadre de la programo Grundvik, sed mi ŝatus tamen, ke niaj aŭskultantoj eksciu, ke vi ankaŭ klopodis pri alia projekto. Kvankam ĝi ne estis, mi ne scias pro kiuj motivoj, akceptita, sed ĝi estis tre interesa, miaopinie.
Jes, temas pri centro kontraŭ diskriminacio, kiun ni volis krei en la sidejo de la Esperanto-centro, kiu troviĝas en Bialistoko kaj kie troviĝas la sidejo de la fondumo. Laŭ mia iniciato, ĝi devus esti loko, kie ni povus registri, ne nur registri, devis esti de unu flanko esplor centro, kie ni surbaze de kiu ni povus esplori eventuale diskriminacion sur campo ĉefe de lingvo, etno, religio, ktp. Ĉar bedaŭrinde en Bialistoko kaj en nia regiono tre ofte tiu diskriminacio okazas.
Ĉu ofte, ĉu ne ofte, se tamen oni ŝatus kvazaŭ noti tiujn ĉi kazojn?
Jes, de unu flanko noti kaj de alia provi agi kontraŭ tiuj kazoj de diskriminacio. Laŭ mi tio eblas, kaj fondumo Zamenhof, kies unu el la taskoj estas daŭrigi la penson de Ludoviko Zamenhof, la creinto de Esperanto, sed ankaŭ bialistokano, kio tre gravas, ĉar nia regiono, same kiel en tempo de Zamenhof, ĝis nun ankaŭ estas multkultura kaj multetna, kaj same kiel en tempoj de Zamenhof estis multaj problemoj, kies kaŭzo estis manko de komuna lingvo. La pola lingvo estas pli komuna por nia regiono, tamen restas tiuj interkomunikaj problemoj. Temas jam pri tiuj aspektoj kulturaj, etnaj, religiaj, ktp. Do ĝuste tiu centro devus esti laŭ mi la loko kie ni montrus ankaŭ la ekzemplojn de toleremo kaj manierojn por kontraŭstari diskriminacion kaj netoleremon. Bedaŭrinde ne estis akceptita nia projekto, tamen ni provos denove lanĉi ĝin. Unu el la problemoj estis tro mallarĝa statuta agado de la fondumo, ĉar la statuto iomete limigas nian agadon nuntempe. Tamen dum la lasta kunsido de la konsilio la estraro estis devigita de la konsilantaro prilabori eventualajn ŝanĝojn de la statuto, kaj kompreneble ni pridiskutos tion kaj agados en la sekvaj semajnoj por provi trovi bonan solvon de tiu problemo kaj uzi la eblecon de pli vasta agado de la fondumo.
Tio ŝajnas al mi tre interesa en la laboro de la fondumo kaj via kiel la estraro, sed mi pensas, ke ni ankaŭ devas nepre mencii, ke la fondumo havas nun novan retpaĝon.
Jes, ja. La nova retpaĝo estis lanĉita. Ĝi estas dulingva, ĉar la filozofio de nova estraro estas, ke nia agado devas celi polojn, sed ne nur polojn, ankaŭ diversnacian, internacian, eĉ neesperantistan publikon. Do pro tio nun ni fakte publikigas sur la paĝo informojn kaj en la pola kaj en Esperanto, sed ni planas plivastigi la nombron de lingvoj, kiujn ni uzos en la paĝaro. La adreso de la nova paĝo estas fundacia Zamenhof.polo, kaj ni kompreneble bonvenigas ĉiujn viziti la paĝon.
Koran dankon, Konrad Andrzejuk, pro ĉi tiuj informoj. Dankon pro nia renkontiĝo antaŭ la mikrofono, kaj mi esperas, ke ne la lasta. Kaj laste mi ŝatus gratuli, ĉar vi evidentiĝis unu el la kandidatoj invititei por intervjuo, kiu kandidatigis por la posteno de la generala direktoro de UEA. Do certe ni en Lillo baldaŭ renkontiĝos.
Me signor di Tisvi, oho!
Stara central manca soco porziconi.
Ciu vi audisco, signore, in urbonia. Esta sonja in tongi, sent milotria. Novai stratoi, novai domoi, ciu vi disvi.
Caiman novai renovigas, anca uni. En Bialistoko, viva!
Cenec placon cun ceva din cheio
Como diui credis coton survendeio
Nia antaŭ mikrofona gasto estis hodiaŭ Konrad Andrzejuk el Bjalistoko, Pollando, la sekretario de la estraro de Zamenhof Fondumo, kaj kantis bjalistokaj gejunuloj. Temis pri sonscenoj el la Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko en 2009. Tio estis la lasta programero de nia hodiaŭa elsendo. Ni proponas renkontiĝon jam la plej proksiman vendredon. Invitante kaj atendante vin, ni anticipe dankas pro viaj komentoj kaj opinioj, sugestoj kaj programproponoj pro via sponsora helpo, gesignoroj, ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Adiaŭante vin, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.
Noi bella e plena e de grati, cai aero la plei pura.
Invidas nia.